новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Кабінет міністрів має намір придбати ще кілька партій препарату Таміфлю у швейцарської компанії Hoffmann La Roche LTD для боротьби з епідемією грипу. Про це заявила прем'єр Юлія Тимошенко. За її словами, партія ліків ще надійшла, і подальші, які залежно від необхідності за домовленістю з виробником, будуть купуватися щотижня, надходитимуть прямо в лікарні, минувши аптеки, щоб уникнути зловживань при реалізації цього препарату. Як повідомив міністр закордонних справ Петро Порошенко, угода із закупівлі ліків від грипу укладена без посередників, і вона дала змогу заощадити 140 мільйонів гривень.
Лише цей літак зекономив 140 мільйонів гривень бюджетних грошей.
Ліки прибули вночі літаком до Борисполя. За даними Міністерства охорони здоров'я, кількість померлих від епідемії грипу в Україні станом на вечір неділі сягнула 60 осіб. Із них 55 дорослих, 3 дітей і 2 вагітні жінки. Служба безпеки України під час перевірок 1-2 листопада виявила низку порушень в аптеках України, зокрема, завищення ними цін на ліки, а також відсутність у них необхідних для лікування грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій препаратів. Про це повідомила речниця СБУ Марина Остапенко. За її словами, метою перевірок було усунення перешкод і зловживань, які здійснювалися аптечними закладами щодо доступності медпрепаратів для громадян. У результаті перевірок СБУ склала 29 письмових актів, сказала Остапенко. Ці акти направили в Міністерство охорони здоров'я для того, щоб невідкладно забезпечити аптечні заклади всіма необхідними медикаментами. МЗС заявляє про позитивні зміни в переговорах про звільнення судна «Аріана», захопленого сомалійськими піратами в травні цього року. Є перша позитивна інформація, але переговори тривають. Поки що ця інформація в тих, хто безпосередньо займається переговорами з піратами, повідомив речник МЗС Валерій Джигун. Сьогодні радіо «Вільна Європа», радіо «Свобода» відкриває новий проєкт «Ехо Кавказа». Від 2 листопада на території Південної Осетії та Абхазії щовечора буде виходити інформаційно-аналітична програма російською мовою «Відлуння Кавказу», «Ехо Кавказу». Редактор нової програми Андрій Бабицький. «Ехо Кавказу» буде виходити на частоті 9525 і 9789 о 21 годині за місцевим часом.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні понеділок, 2 листопада. У студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Кількість померлих від грипу в Україні зростає, але нового грипу лічені випадки. Що діється на Львівщині, почуємо від нашої кореспондентки. Мародери чи нормальний бізнес? Як треба регулювати ціни в українських аптеках?
Були дуже великий наплив пацієнтів в аптек. І в суботу, і в неділю, і сьогодні почалися тотальні перевірки аптек.
Чи виправдані жорсткі заходи у боротьбі з епідемією?
В принципі, все нормально. І не треба такого ажіотажу.
Чому з неї піар роблять, це я не можу пояснити.
І про це на початку нашої програми.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
В Україні, за офіційними даними, 67 людей померли від грипу і гострих респіраторних захворювань. Переважна більшість нових захворювань стосуються традиційного грипу, а не нового його різновиду А-H1N1. Про це наголосила сьогодні на прес-конференції в Києві прем'єр-міністр Юлія Тимошенко.
На цю хвилину всього захворівших на грип, я підкреслюю, грип звичайний, який знаходиться зараз під наглядом, під контролем, це 191 тисяча 431 людина. З них, так як це було і декілька днів тому, тільки 14 випадків з'ясовані як підтвердження діагнозу на каліфорнійський грип.
А Міністерство охорони здоров'я України згодом повідомило про те, що в Україні вже підтверджено 22 випадки захворювання на грип А H1N1. Прем'єр Юлія Тимошенко запевнює, що становище перебуває під контролем влади.
Сьогодні в 2 години ночі ми завезли велику партію безпосередньо Швейцарії препарату Таміфлю, 300 тисяч упаковок по ціні 67 гривень за упаковку. Зрозуміло, що якщо сьогодні 191,5 тисячі приблизно хворих, а 220 тисяч у нас є сьогодні в державі, в тому числі в лікарнях, в тому числі на руках у людей, то зрозуміло, що ще 300 тисяч упаковок – це вже подвійний запас лікарських препаратів, який потрібен для лікування, я підкреслюю, хворих, а не для запасу в шухлядах на майбутнє і на будь-який випадок.
Найскладніша ситуація з грипом на Львівщині. Тут 29 осіб померли, з них 2 дітей. Збільшується кількість хворих. Якщо вчора ввечері було майже 85 тисяч хворих на грип, то вже зараз на 8 тисяч більше. З нами зараз на прямому телефонному зв'язку наша колега-кореспондентка Радіо Свобода у Львові Галина Терещук. Доброго вечора.
Доброго вечора, Мар'ям, і вітаю усіх слухачів Радіо Свобода.
Галино, із померлих на Львівщині який тип грипу встановили медики?
У перших випадках смертності при розтині тіл виявлено, що легенів померлих цілком згоріли від високої температури. Це якийсь тип пневмонії, кажуть лікарі. Цю інформацію підтвердив і міський голова Львова, який цікавився, власне, на що схворіють львів'яни. Однак чи усім провели розтин невідомо, як і зрештою невідомо про те, чи у всіх важкохворих сьогодні взяли аналіз на виявлення вірусу. У Львові, як і в областях, немає жодної лабораторії, яка б давала підходи на запитання, який сам вірус вражає сьогодні переважно молодих людей. Завтра у Львів прибувають польські епідеміологи. Вони безкоштовно візьмуть близько 200 зразків для дослідження можливої наявності вірусу у хворих українців грипом. Вже обіцяють, результати будуть через добу. До слова, 2 дослідницьких інститути Польщі можуть провести за добу 600 зразків на виявлення вірусу каліфорнійського грипу. Але наразі про це не домовлено з українським урядом. Львівські лікарі вже мають певну схему лікування пневмонії, і вона дає результати. Сьогодні біля інфекційної обласної лікарні я зустріла 30-літню жінку. Вона якраз виписана зі шпиталю, не вельми була багатослівна, бо ще квола, але послухаємо невеличкий синхрон.
Кашель був, рвота. Лікаря викликали. Ми там багато яких різних, всі прописали. 3 дні.
Жінка журилася, чи зможе придбати усі виписані ліки в аптеці, оскільки львівські аптеки порожні. Тут немає необхідних антивірусних препаратів, потрібних антибіотиків, не кажучи вже про марлю і навіть пов'язки. Мар'яно?
Галино, ви сказали про те, що завтра на Львівщину приїдуть польські епідеміологи, і також в область надходить гуманітарна допомога сусідніх держав. Куди вона спрямовується?
Сьогодні, скажімо, на Львівщину прийшла гуманітарна допомога в Польщі, Словаччини. Це більше 100 тисяч захисних масок, апарат штучної вентиляції легень і препарат Таміфлю. А Червоний Хрест Республіки Франція надав 32 комплекти функціональних ліжок. Ось ця допомога скерована у львівські шпиталі. Польща перевіряє наявність ліків у себе ще на складах і вирішує, що зможе допомогти. Місцева влада радить людям звертатися при перших симптомах не у поліклініки, а саме у шпиталі, бо є медикаменти. Тим паче, що Львівщина отримала сьогодні більше 18 тисяч упаковок препарату Таміфлю, який розпреділяють у ці хвилини на обласний аптечний склад, а вже звідти по районах. Студія.
Такі подробиці ми чули від львівської кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
В Україні нині масово перевіряють аптеки. Напередодні уряд заявив про порушення від нестачі необхідних в умовах епідемії грипу ліків до цінових спекуляцій. Натомість фармацевти вимагають від влади заборонити перевірки. Хто ж має регулювати ціни в аптеках і яким чином, з'ясовувала київська кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська.
Чи є в аптеках мінімальний пакет ліків для боротьби із грипом і чи не захмарні там ціни? Це за дорученням українського прем'єра нині перевіряють усі контролюючі органи. Юлія Тимошенко заявила, що в деяких приватних аптеках за противірусний препарат Таміфлю вимагають ціну в 10 разів вищу за оптову і закликала порушувати карні справи проти мародерів. Невдовзі після цього Державна податкова адміністрація заявила про майже 2000 порушень в аптеках на суму у 6,5 мільйонів гривень. Президент Асоціації фармацевтичних виробників Михайло Пасічник заявляє, перевірки аптек, які обіцяли почати у понеділок, тривають вже третій день. За його словами, через це аптекарі не можуть належним чином обслуговувати покупців.
Коли дуже великий наплив пацієнтів в аптек. І в суботу, і в неділю, і сьогодні почалися тотальні перевірки аптек. Ну, завідувач аптек стоїть в аптеці за прилавком, відпускає ліки. Поруч вона повинна зробити заявку, щоб вона поступила своєчасно, ціни перевірити. Тому звертаємося до всіх накласти мораторій на перевірки цей час.
Думки експертів про те, як варто регулювати ціни на ліки в Україні, розходяться. Голова підкомітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення державної політики охорони громадського здоров'я і розвитку фармації Юрій Гайдаєв переконаний, потрібен спеціальний орган при Кабінеті міністрів.
У державі має бути орган, який регулюватиме ціни на лікарські засоби та вироби медичного призначення. Ціну вирахувати нескладно, а створити такий орган потрібно якомога швидше.
І чим швидше, тим краще.
Натомість економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь вважає, заснування такої структури означатиме монополізацію фармацевтичної галузі державою. На думку експерта, оптимальний варіант регулювання цін – створення державою умов для чесної конкуренції у фармацевтичному бізнесі.
Аби була нормальна конкуренція і не було можливості для зливу, цього достатньо для того, аби ціни не завищували штучно.
Тим часом Юлія Тимошенко у понеділок назвала великою помилкою те, що кілька років тому уряд дозволив приватизацію українських аптек. За словами прем'єр-міністра, Кабінет міністрів працює над створенням державної аптечної мережі. Економіст Олександр Жолудь оцінює заяву голови уряду скептично.
Масове повернення в державну власність об'єктів, в тому числі аптек, досить проблематично. Принаймні, частина аптек, вони ніколи не були державними, тому тут навіть не питання про повернення, а про націоналізацію з початку приватних підприємств. Навіть якщо уряд спробує на сьогоднішній день націоналізувати певні об'єкти, це викличе судові розборки.
У країнах Європи проблему власності у фармацевтичній галузі вирішують по-різному. Мережі державних та приватних аптек співіснують, зокрема, в Португалії, Голландії, Люксембурзі та Естонії. У Швеції приватна власність на аптеки взагалі відсутня. Частина аптек належить органам місцевої або центральної влади. Інша частина – страховим фондам. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Курортники, які прибули до Криму на відпочинок з українських регіонів, уражених новим різновидом грипу, отримали шанс продовжити оздоровлення. Уряд Криму запропонував залишити на якийсь час на півострові усіх відпочивальників з областей, де оголошена епідемія грипу. Певні кошти на це Рада міністрів автономії готова виділити зі свого резервного фонду, але більшу частину просить у Кабміну. Про це почуємо більше від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притул. Володя, доброго вечора. Яка зараз епідеміологічна ситуація в Криму?
Вітаю. Найголовніше, серед населення немає паніки, а втім і необхідних профілактичних медикаментів, медичних масок, марлі, іншого в аптеках теж немає. Фармацевти обіцяють нормалізувати ситуацію уже завтра. Попри урядову заборону, в автономії і далі проводяться масові заходи. Так учора під Сімферополем пройшла багатолюдна реконструкція бою між частинами Червоної армії і Вермахту. Тут пройшли спортивні змагання, масові святкування Геловіну. Водночас медики та урядовці стверджують, що епідемії ні звичайного, ні пандемічного грипу на півострові немає. Випадків захворювання останнім, як і смертельних випадків від пневмонії чи грипу, в Криму не зафіксовано. Речник кримського уряду Микола Семена каже, що рівень захворюваності на гострі респіраторні захворювання і грип в автономії на 10% нижчий, аніж у цей же час торік.
Крим є значно благополучнішим регіоном, ніж інші регіони країни. Тому прем'єр-міністр Криму Віктор Плакі дав розпорядження міністерствам, щоб ті курортники, які зараз перебувають тут на лікуванні, і діти, які відпочивають у дитячих центрах, в тому числі і в Артеку, щоб їм продовжили путівки і щоб вони мали змогу не їхати у ті регіони, які заражені вірусом каліфорнійського грипу, а продовжили перебувати у благополучному регіоні країни.
Це був речник кримського уряду Микола Семена. Попри те, що в Криму зберігається стабільна ситуація, на в'їздах до Криму організовано цілодобовий епідеміологічний контроль для недопущення розповсюдження на території півострова пандемічного грипу, а також Рада міністрів АРК сформувала спеціальний протиепідеміологічний штаб. Мар'яно?
І ми чули кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притулу. Зараз почуємо ваш голос на свободі, вашу думку, чи виправдані жорсткі заходи в Україні у зв'язку з епідемією грипу.
Ні, не виправдання. Я вчусь в ін'язі, і на потоці 60 людей десь 5 хворі, але не грипом. Ще 3 людини, може, грипом хворі, але немає переважаючої кількості людей хворих на грип. Причин закривати учбові заклади мій університет немає.
З року в рік ажіотаж. То ли це грип, епідемія чуми, або долар, або ще щось. Нас постійно залякують чимось. Це все гра уряду. Просто гра.
В принципі, все нормально. І не треба такого ажіотажу. Чомусь я гадаю, що це трошки політичне.
Не треба було це робити. Це штучне нагнітання усього. Чому з неї піар роблять, це я не можу пояснити.
Я думаю, що ні. Ну, ніхто не затримується, апарат 100% насправді. Карантин, ну, те, що дітей, школярів, студентів все-таки повідправляли додому, це треба було зробити, але я не думаю, що так надовго.
Це була ваша думка, ваш голос на свободі. А більше про становище з епідемією грипу в Україні ви зможете почути у нашій наступній передачі програмі «Ваша свобода». Наші гості – Віктор Корж, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я та керівник української фармакологічної компанії Анатолій Новик. Їх буде розпитувати на цій хвилі Ірина Халупа.
Чи не було б розумніше закупити просто це обладнання, яке дало б Україні можливість встановляти, чи це свинячий грип, чи не свинячий грип, замість того, щоб якісь закони ухвалювати?
Країна – це ж не колгосп. І країна має жити по сучасному європейського рівня законодавству і мати відповідні державні програми. Так от, Міністерство охорони здоров'я не забезпечило ні перше, ні друге.
А ви, як опозиція, чому ж ви не пильнували виконання тих постанов?
Ми писали двічі, наш профільний комітет, ми народні депутати, двічі писали листа міністру Князевичу з проханням терміново вжити заходів.
Повтор передачі «Ваша свобода» ви зможете почути на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода сьогодні. Далі у випуску. Росія попереджає Європу про нові проблеми з газом через Україну. В Києві з такими закидами не погоджуються.
Урядом налагоджена настільки надійна схема розрахунків, що їй не може перешкодити ніхто.
Вперше за 5 років британський міністр закордонних справ завітав до Москви. Що з цього вийшло?
Розраховую, що вони дозволять нам рухатися вперед.
Що очікує держави з перехідною економікою, включно з Україною? Європейський банк реконструкції та розвитку сьогодні оприлюднив свій діагноз. І про це за мить. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Яко дурня мами за президента.
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Росія знову заявляє про неспроможність України розраховуватися за газ. Із такими словами російський прем'єр Володимир Путін апелював до свого шведського колеги. А сьогодні Путін закликав прем'єра Данії допомогти Україні грошима. У Києві наполягають, гроші за російський газ цього місяця будуть. Але якою ціною? Подробиці в матеріалі Тетяни Ярмощук.
В Україні існують проблеми із оплатою за російський газ, тож транзит палива через її територію може бути зірваний. Про це прем'єр Володимир Путін заявив під час телефонної розмови із прем'єром Швеції Фредеріком Рейнфельдтом, а він пообіцяв довести стурбованість Москви до Євросоюзу. У п'ятницю ж після телефонної розмови з Юлією Тимошенко Володимир Путін зробив іще одну заяву, у якій йшлося, що президент Ющенко перешкоджає розрахункам Нафтогазу за поставлене у жовтні паливо.
За словами прем'єр-міністра України, Ющенко перешкоджає нормальній співпраці між Центральним банком, у розпорядженні якого знаходяться золотовалютні резерви, та українським урядом, блокуючи переведення відповідних коштів.
При цьому Путін не оминув можливості нагадати, у випадку затримки із розрахунками постачання газу буде припинене. Разом з тим, російський прем'єр сьогодні закликав Євросоюз допомогти Україні з оплатою за газ. У секретаріаті українського президента заяви Путіна називають некоректними. Уповноважений президента з питань міжнародної безпеки Богдан Соколовський запевняє, протягом останніх місяців розрахунки за газ здійснювалися саме завдяки главі держави.
Це абсолютно некоректна заява, тому що саме завдяки зусиллям особисто президента України Ющенка у влітку цього року були винайдені варіанти проплати за газ, і ці проплати були здійснені за кілька місяців. Тому тут важко розуміти, що мала на увазі російська сторона.
Досі Україна розраховувалася за російський газ вчасно, і поки що немає підстав сумніватися, що так буде і надалі, каже Радіо Свобода радник прем'єра з енергетичних питань Олександр Гудима.
Урядом налагоджена настільки надійна схема розрахунків, що їй не може перешкодити ніхто. НАК «Нафтогаз» впродовж 9 місяців своєчасно, місяць в місяць розраховується за російський газ, і я глибоко переконаний, що і протягом цього тижня буде заплачено тих біля 500 мільйонів американських доларів за газ, який Україна спожила в жовтні місяці.
Пан Гудима спростовує заяви представників секретаріату президента, що «Нафтогаз» розраховується за російський газ шляхом емісії, а от експерт із енергетичних питань Олександр Тоєчук не виключає такого варіанту.
Я впевнений, що і станок, який друкує гроші, теж працює частково на цю проблему. Тут існує і емісія, тут існують спеціальні впливи на банки, механізми повернення коштів нестандартні. Але уряд, коли прем'єр балотується в президенти, обов'язково виконає свої зобов'язання. Інше питання, якою ціною?
Через відсутність реформ у газовому секторі Україна так і не отримала кредит на закачування газу у ПСГ від міжнародних фінансових інституцій. Але Європейська комісія пообіцяла Києву позику у розмірі 500 мільйонів євро. Ці гроші, за словами Олександра Гудими, украй необхідні для Нафтогазу.
Якщо ми їх отримуємо, то це буде просто полегшення для бюджету НАК «Нафтогазу», бо, як ви знаєте, і рідний парламент також не вніс змін до закону про бюджет на 2009 рік.
На думку українських експертів, головною причиною чергових заяв Росії є проблеми із реалізацією проєктів Північного та Південного потоків. Відтак Москва хоче переконати Європу у ненадійності України як транзитера і у необхідності будівництва альтернативних трубопроводів. Тетяна Ярмощук, Радіо «Свобода», Київ.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Девід Міліпанд побував у Москві. Це перший візит британського міністра закордонних справ до російської столиці за останні 5 років. І він переговорами задоволений.
В результаті наших переговорів я можу сказати, що ми не лише краще розуміємо один одного, але ми також знайдемо шляхи, як співпрацювати разом краще.
Переговори між дипломатами точилися довкола Ірану, Близького Сходу та Афганістану. Росія після переговорів пообіцяла сприяти невійськовим транзитним перевезенням до Афганістану, але прохолодно ставиться до можливих санкцій щодо Тегерану. Чи можна стверджувати, що крига в британсько-російських відносинах скресла це запитання до московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова?
Добрий вечір. Ну, той факт, що міністр закордонних справ Росії і Великої Британії взагалі зустрілися в Москві, це вже подія. Варто нагадати, що останнім міністром закордонних справ Великої Британії, який відвідував Москву, був його попередник Джек Стро. Таким чином можна сказати, що діалог краще, ніж відсутність діалогу. Однак головні питання, які створили досить складну атмосферу у російсько-британських взаєминах ще за часів попереднього прем'єр-міністра Великої Британії Тоні Блера, який мав досить серйозні особисті контакти з російським керівництвом, вони не є вирішеними. Це насамперед питання так званої справи Литвиненка, справи про отруєння одного з колишніх офіцерів КГБ Радянського Союзу, який потім став опозиціонером, можливо, його колишнім колегою, а тепер депутатом Державної Думи Російської Федерації Андрієм Луговим. Це питання аж ніяк не виглядає вирішено. На прес-конференції в Москві Сергій Лавров знову сказав, що всі розмови про видачу Андрія Лугового є безперспективними і ніяких серйозних матеріалів, які взагалі б дозволяли про це говорити, Росія не отримала.
Ви згадали про справу Литвиненка, а власне його вдова Марина розкритикувала той факт, що керівник зовнішньополітичного відомства Великої Британії поїхав до Москви якраз у третю річницю вбивства, отруєння її чоловіка, а перед візитом Мілібанда до Москви група британських депутатів закликала його порушити питання прав людини у Росії, тобто у самій Британії висловлюють суперечку. Важливі оцінки з цього приводу. Як ви гадаєте, від чого буде залежати в майбутньому поліпшення російсько-британських відносин?
Ми маємо усвідомлювати, в Москві не дуже з великим зацікавленням приймали пана Мілібенда, тому що його, як його шефа Гордона Брауна, в російській столиці вважають вже історію російсько-британських взаємин. Тут готуються до взаємин з новим британським урядом, взаємини із нинішнім британським керівництвом практично нікого не обходять. І ось, можливо, коли консерватори прийдуть до влади у Великій Британії, коли буде сформовано новий британський уряд, ми зможемо усвідомити, які саме поступки Москва готова зробити на зустріч до Лондона, якщо вона взагалі готова на поступки. Ми знаємо, що російське політичне керівництво не дуже полюбляє так званих слабких партнерів по переговорах, тобто людей, політична кар'єра яких наближається до закінчення.
Віталію, тут ще, я думаю, ще рано казати про кінець політичної кар'єри Мілібанда, тому що йому пророкують посаду закордонного секретаря, тобто міністра закордонних справ Євросоюзу, так що, можливо, він буде мати ще навіть вищу.
Я з цим погоджуюся, але це, як правило, свідчить про недалекоглядність російського керівництва, тому що ось такі, я б сказав, політичні партії в Європі, коли людина після власної національної політичної кар'єри робить міжнародну, в Росії не дуже серйозно враховується. Можливо, тому що співпраця із міжнародними організаціями досі для Росії не є такою пріоритетною двосторонньою взаємою з країнами Європейського Союзу.
І це була точка зору московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
Ви слухаєте Українську Свободу.
А на сам кінець економічний прогноз. 2009 рік стане для держав із перехідною економікою чи не найгіршим від часів краху комунізму. Це висновок звіту, який сьогодні у Лондоні оприлюднив Європейський банк реконструкції і розвитку. Подробиці почуємо від Василя Зілгалова.
Глобальна криза вразила країни з перехідною економікою в середині 2008 року, і це призвело до надзвичайно різкого падіння виробництва в першій половині цього року. В другій половині 2009 року в багатьох країнах Центральної і Східної Європи з'явилися ознаки того, що спад сягнув нижньої межі. Однак, як сказано у звіті, безробіття, об'єми невиплачених кредитів, як очікується, виростуть у більшості з 29 країн та ускладнять і загальмують процеси відновлення.
Василю, наших слухачів передовсім цікавить, яка ситуація в Україні за оцінкою Євробанку.
У звіті ЄБРР Україна серед тих, де ситуація найгірша. Тут сказано, що економічний спад, фінансові негаразди найбільше вразили такі країни з перехідною економікою, як Україна, Латвія і Росія. Також, за даними ЄБРР, цитую, лише в Україні мали місце риси наближення до краху, котрі спостерігалися у минулому ринковому спаді в азійських країнах. Кінець цитати. В Україні, Латвії, Литві, Вірменії очікується за результатами цього року чи не найбільший спад економіки від 15 до 19. У звіті ЄБРР відзначено, що Україна мусить зменшити залежність від іноземних запозичень і сприяти диверсифікації свого ринку. Для цього треба буде змінювати закони, зменшувати регулювання. Оглядачі доходять висновку, що Європейський Союз, Міжнародний валютний фонд та інші фінансові установи запобігли небезпеці фінансового краху в таких державах, як Україна, Латвія та Угорщина, котрі отримали великі пакети порятунку. Стосовно перспектив перехідних країн, то головний економіст Європейського банку реконструкції розвитку Ерік Барглоф відзначив, що, цитую, фундаментальна модель зростання для регіону залишається незмінною, однак криза висунула на перший план слабкі сторони. Є уроки, які будуть вивчені, кінець цитати.
І про новий звіт Європейського банку реконструкції та розвитку ми чули від Василя Зілгалова. Це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора на хвилях Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30 перед мікрофоном Людмила Ванник. Одразу після випуску новин у повторі передача «Ваша свобода». А зараз коротко заголовки новин. СБУ заявляє, що не закривала аптек. Сьогодні стартує «Ехо Кавказа», нова передача Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа, а Радован Караджич у вівторок з'явиться в суді. По це повідомив його адвокат. Кабінет міністрів має намір придбати ще кілька партій препарату Таміфлю у швейцарської компанії Hoffmann La Roche LTD для боротьби з епідемією грипу. Про це заявила прем'єр Юлія Тимошенко.
Ми завезли велику партію безпосередньо з Швейцарії препарату Таміфлю, 300 тисяч упаковок по ціні 67 гривень за упаковку.
За словами Юлії Тимошенко, партія ліків, що надійшла, і подальші, які залежно від необхідності за домовленістю з виробником, будуть купуватися щотижня, будуть надходити прямо в лікарні, минувши аптеки, щоб уникнути зловживань при реалізації цього препарату.
Для лікування, я підкреслюю, хворих, а не для запасу в шухлядах на майбутнє і на будь-який випадок.
Як повідомив міністр закордонних справ Петро Порошенко, угода із закупівлі ліків від грипу укладена без посередників і дала змогу заощадити 140 мільйонів гривень.
Лише цей літак зекономив 140 мільйонів гривень бюджетних грошей.
Ліки надійшли до України сьогодні вночі літаком із Швейцарії до Борисполя. За даними Міністерства охорони здоров'я, кількість померлих від епідемії в Україні станом на вечір неділі сягнула 68 людей, із них 55 дорослих, троє дітей і дві вагітні жінки. Служба безпеки під час перевірок 1-2 листопада виявила низку порушень в аптеках України, зокрема, завищенням ними цін на ліки, а також відсутність у них необхідних для лікування грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій препаратів. Про це повідомила речниця СБУ Марина Остапенко. За її словами, метою перевірок було усунути перешкоди і зловживання, які здійснювалися аптечними закладами щодо доступності медпрепаратів для громадян.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Радіо «Вільна Європа» відкриває новий проєкт «Ехо Кавказа». Від сьогодні на території Південної Осетії та Абхазії щовечора буде виходити інформаційно-аналітична програма російською мовою «Ехо Кавказа» від «Луня Кавказу». Редактор нової програми Андрій Бабицький розповів.
На всій території постсоветського пространства є определенний дефіцит інформації.
На всій території пострадянського простору існує дефіцит інформації, але саме в цьому регіоні він відчутний особливо гостро. У Південній Осетії та Абхазії люди в основному змушені задовольнятися інформацією з російських джерел. Це і входить до місії Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа – заповнювати дефіцит інформації, пропонувати свій погляд на події. Гадаю, що розповідь про ситуацію в регіоні отримує і глибину, і чіткість.
Ситуація в регіоні приобретє і особливу глибину і різкість.
Розповів редактор програми. Ехо Кавказу буде виходити на частоті 9525 і 9789 у 21-й годині за місцевим часом у Південній Осетії та Абхазії і на годину пізніше за Тбіліським. Колишній лідер боснійських сербів Радован Караджич у вівторок вперше візьме участь у слуханнях на процесі проти нього в міжнародному трибуналі в Гаазі. Про це заявив один із адвокатів Караджича.
Пан Караджич сьогодні не бере участі в процесі, про що він письмово сповістив суддю Квона. Але в той же час він повідомив судді, що у вівторок візьме участь у спеціальному засіданні, присвяченому вирішенню проблем і виходу з тієї кризи, який зараз опинився процес.
Радуна Караджича звинувачують у геноциді, воєнних злочинах і злочинах проти людства, скоєних під час війни в Боснії в першій половині 90-х років. У центрі Москви вбили відомого бізнесмена. Внаслідок замаху загинув відомий бізнесмен Шабтай Калманович, його водія важко поранили. Калманович займався торговельним та будівельним бізнесом. Він був також відомий як організатор гастролей у Росії, зірок світового шоу-бізнесу Майкла Джексона, Тома Джонса, Лайзи Мінеллі та інших. Це був випуск новин Радіо Свобода. Більше читайте на інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
Здоровенькі були, дорогі слухачі, з вами ваша свобода, перед мікрофоном Ірина Халупа. Ваша свобода – це спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Промінь». Вітаємо всіх, хто нас сьогодні слухає. В Україні триває епідемія грипу. Це і тема нашої сьогоднішньої передачі. Наші гості – Віктор Корж, народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я, та Анатолій Новик, керівник української фармакологічної компанії «Екофарм». Вітаємо гостей і дякуємо за участь у нашій передачі. Отже, пандемія свинячого грипу триває. Минулого тижня Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що від цього виду грипу вже померло 5700 осіб. Це 700 нових випадків лише за один тиждень. Загалом Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що майже півмільйона людей інфіковані грипом H1N1, як ми кажемо українською. В Сполучених Штатах проголошено надзвичайний стан. Саме в цій країні померло найбільше людей від свинячого грипу – більше ніж 4 тисячі. Надзвичайний стан передбачає повну вакцинацію і прискорений випуск препаратів від грипу. У Європі зафіксовано 281 випадок смертельного грипу, в Азії – 1070. Свинячий грип появився в квітні цього року в Мексиці, а 11 червня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну пандемію цього грипу. В Україні про свинячий грип почали активно говорити минулого тижня, після того, як в Західній Україні померло 30 осіб. Оголошено епідемію, грипу та карантин. На три тижні зачинені всі школи, заборонені масові збіговиська. Лунають різні чутки щодо пересування країною. Вчора президент Віктор Ющенко звернувся до Європейського Союзу, Сполучених Штатів, НАТО та сусідів за допомогою. Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я після спеціальної зустрічі експертів минулого тижня запевняє, що одна доза вакцинації вистачає, щоб захистити дорослих та дітей старших ніж 10 років від свинячого грипу. Україна замовила 16 тонн антивірусного препарату Tamiflu з Швейцарії, а на прохання президента вже відгукнулися Польща і Словаччина. Вони надсилають маски та препарати Tamiflu. Хімічна назва цього препарату – це Oseltamivir. Також лунають різні повідомлення щодо кількості людей, які справді загинули від цього виду грипу. Оскільки в Україні немає відповідної лабораторії, щоб встановити, чи померла людина від свинячого грипу, чи просто від грипу, говорить все, що завгодно. Сьогодні київські вулиці напівпорожні, видно багато людей у масках. Пане Корж, я знаю, що ви поспішаєте, бо ви хочете просунути спеціальну постанову у Верховній Раді. Скажіть, будь ласка, як ви збираєтесь захищатися від свинячого грипу?
Ну, ви знаєте, є досить відомі не тільки фахівцям засоби, як зберегтись від інфекційної хвороби, зокрема від грипу. Це і спеціальний режим, який виключає перебування в місцях масового, значить, перебування людей, це вітамінізація, це і імуностимулюючі препарати. Але я думаю, що слухачам більше буде цікава позиція мене як депутата Верховної Ради. Як ми розцінюємо взагалі цю ситуацію, яка склалася, я так розумію?
Ви вважаєте, що хтось не виконує свої обов'язки у цій ситуації?
Безумовно. Ще рік тому, коли я очолював слідчу комісію тимчасово пов'язану з незаконною додатковою імунізацією, коли країна узнала про трагічну смерть Антона Тищенка, вже тоді ми підготували, наша слідча комісія, проект постанови Верховної Ради, за яку, на жаль, не проголосувала коаліція, які були, безумовно, і речі пов'язані безпосередньо з тією ситуацією. Але головним там було терміново опрацювати законодавство, державну програму створити імунізації населення та розробити новий закон про вакцинопрофілактику населення. І особисто міністр Князевич обіцяв ще в вересні минулого року терміново подати до Верховної Ради ці документи.
Чи не було б, пане Корж, пробачте, чи не було б розумніше закупити просто це обладнання, яке дало б Україні можливість встановляти, чи це свинячий грип, чи не свинячий грип, ну, замість того, щоб якісь закони ухвалювати?
І країна, це ж не колгосп. І країна має жити по сучасному європейського рівня законодавству і мати відповідні державні програми. Так от Міністерство охорони здоров'я не забезпечило ні перше, ні друге. Але навіть і без цього. Там прекрасно розуміли, що епідемія в країні буде. Ви правильно сказали, що ВОЗ ще багато місяців тому попередило все світове співтовариство про цю небезпеку. Більше того, 28 квітня уряд прийняв розпорядження, яким виділив 50 мільйонів коштів і розробив цілий план заходів і санітарно-просвітницьких, і по створенню резерву ліків, і по відпрацюванню...
І що сталося?
Жодного пункту цієї постанови не виконано. Сьогодні вийшла у світ друга постанова, її підписала сьогодні прем'єр-міністр, яка дублює повністю всі пункти тієї, яка була зроблена 5 місяців тому.
А ви, як опозиція, чому ж ви не пильнували виконання тих постанов?
Ми писали двічі, наш профільний комітет, ми народні депутати, двічі писали листа міністру Князевичу з проханням терміново вжити заходів, бо документ урядовий не виконується. Коли ми переконалися, що ефекту немає, ми 2 тижні тому написали листа прем'єр-міністру, де повністю розписали кожен пункт невиконання доручень і до чого це може призвести. Тим більше, що у нас на руках, як і в Міністерстві охорони здоров'я, була інформація, що з початку вересня захворюваність на грип у нас уже втричі була більшою, ніж у минулому році.
Пане Корж, скільки я собі пам'ятаю, кожного року в Україні, коли йдуть морози, починається епідемія грипу.
Кожного року
закриваються школи, є епідемія грипу. Підіть, почитайте, подивіться. Це факт. Кожного року. В цьому році до грипу ще додали прикметник свинячий. Яка різниця між тим, що відбувається зараз, і тим, що відбувається кожного року, коли починається сезон грипу?
Справа в тому, що вірус грипу, він має таку особливість, що він підвержений мутаціям.
І, власне, він в цьому мені нагадує українських політиків.
Вибачте, я не почув.
Я пожартувала, пробачте.
Ну, ви знаєте, давайте не будемо жартувати, бо питання серйозне. Я ще раз кажу, є елементарна людська безвідповідальність. Скажіть, будь ласка, чи в міністерстві, чи лікарі не розуміли, що буде потрібен таміфлю, оксалінова мазь і маски захисні? Кошти навіть були виділені. Не провели тендери. Злочинну таку безвідповідальність проявили. І друге, з травня місяця ми воюємо з Міністерством охорони здоров'я, добиваючись того, щоб вони вчасно закупили тест-системи та програмери, щоб на місцях у Тернополі,
встановити,
у Харкові,
чи це справді свинячий,
робити
так?
Дійсно за лічені хвилини цю діагностику. І сьогодні, на превеликий жаль, цього не можна зробити, тільки зараз розвантажується скаліз.
Пане Корж,
лабораторії, обладнання, і почнеться тільки ця робота.
Пане Корж, лунають...
Окремо, хочу сказати про вакцину.
Добре. Пане Корж, лунають...
Якщо є хвилина, я розкажу про цю ситуацію.
Секундочку. Лунають чутки, що ви будете вимагати відставки міністра охорони здоров'я. Що це дасть у цій ситуації?
Знаєте, я вимагав відставки міністра охорони здоров'я ще в травні і реєстрував відповідно проєкт постанови Верховної Ради. Але, на жаль, я тоді зрозумів, що коаліція не підтримує, і вимушений був її одізвати. Я думаю, що будемо вимагати. А що це дасть? Я думаю, що, по-перше, коли в нашій країні хтось втратить посаду, може хтось буде до якоїсь відповідальності притягнутий, може трошки вона ця відповідальність зросте,
Я ж вам кажу про елементарні речі, які не виконані командою керівництва Міністерства охорони здоров'я. І це призвело, на превеликий жаль, до трагічних наслідків.
Пане...
Хіба це не підстава для того, щоб змінити керівника і поставити на це місце більш професійного, більш відповідального і оперативного?
Пане Корж, ще одне таке запитання, доки я вас запитаю про вашу постанову. Ви, як заступник голови Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я, чи ви маєте доступ, чи ви знаєте, чи існує статистика в Україні, яка встановляє кількість жертв від грипу. Грип в Україні гуляє кожної зими. Чи є зафіксовані десь, записані якісь дані, скільки людей піддалося цьому вірусу? Скажімо, минулого року.
Безумовно, ця інформація є. В мене її, на жаль, немає під руками зараз. Але вона є, і я вам наводив статистику, що в цьому році втричі захворюваність на грип.
Захворюваність, але фатальність, більше. Тобто скільки смертність людей, більше. Смертність, власне. Скільки,
але
чи знаємо ми, скільки людей померло від грипу минулого року?
Я зараз не готовий вам сказати цю цифру, я не до
але
такого аспекту
я
розмови нашої не готувався, що цифра велика кількість.
Але наскільки ви знаєте, така статистика існує, так?
Вона існує, безумовно, її веде Міністерство охорони здоров'я, і я думаю... І не тільки вони.
Добре. Ви тепер поспішаєте з вашою постановою. Скажіть, будь ласка, коротко, що в цій постанові?
Ну, в цій постанові наш план партії регіонів, зокрема фахівців, медиків, насамперед, а не політиків, про ті заходи, які терміново треба...
Що це за заходи?
Здійснити.
Що це за заходи?
Зараз. Про ті заходи, які треба терміново здійснити для того, щоб уникнути подальшого...
Назвіть, будь ласка, 2-3 заходи, які ви пропонуєте.
Добре, я вам назову, вони ляжуть в основу нашої постанови. Це перше. Залучити не тільки Міністерство охорони здоров'я, Міністерство оборони, Міністерство надзвичайних ситуацій, у яких є і пересувні госпіталі, і інші можливості, і стаціонари, і таке інше. Сьогодні це ще не залучено. Друге,
але наскільки відомо, ситуація надійшла до такого трагічного, такого високого рівня, що не вистачає місць, не вистачає лікарень.
Безумовно, тому ми вимагаємо перепрофілювати існуючу мережу наших закладів медичних та ліжок на саме інфекційні хвороби. Mm-hmm. Тому що хворих на грип неможливо ж загальну терапію, там, в алергологію чи в кардіологію класти. Тобто треба перепрофілювати. Ми будемо вимагати, щоб лікарям, які безпосередньо задіяні в боротьбу з епідемією, підвищили заробітну плату або встановили спеціальну надбавку, бо вони є в зоні ризику. І ще кілька інших заходів. Це терміново Держкомтелерадіо надати час у прайм час для інформування населення про заходи безпеки, про профілактику.
Як себе вести у цій ситуації? Що робити?
Безумовно. Угу. Карантинні заходи треба посилити і в аеропортах, і на кордонах.
До речі, хочу вам сказати, я прилетіла вчора, в Бориспіль з Праги, де також грип, до речі. І вже є смертність, і там уряд вже досить довго веде соціальну рекламу. І дуже багато пише, друкується у газетах, по телевізору, розклеєно метро, що робити, як вести себе.
Вибачте.
Але хочу, секундочку. І також я хочу сказати, що українські прикордонники і вся обслуга в аеропорту ходить в масках.
Ну, у нас на сайті Міністерства охорони здоров'я тільки 30 жовтня з'явилася інформація, яку можна використовувати в тому загалі, і яка передбачає оці заходи. Вдруге, я хотів би ще одну таку деталь, якщо ви про деталі. Я вчора приїхав спеціально в Києві по аптеках і по місцях збирається багато людей. Це універмаги, це супермаркети і таке інше. Я в жодному з цих місць чи установ не побачив жодного касира, жодного продавця чи людину, яка безпосередньо контактує з громадянами, забезпечено елементарною маскою. В аптеках абсолютно сьогодні, навіть у столиці України, немає жодного лікарсько-профілактичного засобу, який би можна було використати під час.
Дякую,
епідемії.
Пане Корж, ось ви тепер підете до... Ви тепер
підете... політика взагалі, на жаль, не витримує ніякої критики, тому що цінової політики немає. Прем'єр інформує про те, що там і флю завезений по 63 гривні, а в аптеках його неможливо купити по 600. І це
Якщо прохання пролунало від президента лише вчора, то я не переконана, що там і флю вже буде сьогодні в українських аптеках. Пане Корж, наостанок таке. Ви йдете до парламенту, там 400 з чимось народних депутатів. Ви в масках будете працювати?
Ну, я вам можу сказати, що не забезпечені навіть і депутати масками.
От бачите, дбайте про своїх.
Ми зараз в профільному комітеті будемо шукати можливості, як забезпечити власну діяльність.
Можна, в найгіршому випадку, пане Корж, можна розпороти краватку. От, це також спрацьовує. Добре, ми вам дуже дякуємо. Я знаю, що у вас часу обмаль, ми безмежно вдячні. Це був з нами заступник голови Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я, народний депутат від партії регіонів Віктор Корж.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
А зараз до нашого другого гостя також хочу нагадати нашим слухачам телефон студії, київський код 44, телефон наш 490-2905. Якщо у вас є якісь запитання, на жаль, пан Корж не може на них відповісти, але якщо у вас є якісь історії, пов'язані з епідемією грипу, яку ви хотіли, з якими ви хотіли б з нами поділитися, будь ласка. Пане Новик, ось ми слухали політика. Політики, як правило, завжди вміють з усього зробити політику. Навіть із елементарної хвороби і елементарного грипу. Вас є, ви є керівником фармакологічної компанії, яка виробляє дуже корисний препарат, який може людям допомогти у цій ситуації. Цей препарат вже існує на українському ринку доволі довго, і він також має деякі, навіть можна сказати, кращі ознаки, ніж західні препарати, оскільки він на природних травах зроблений. Розкажіть нам, будь ласка, вашу історію щодо цього препарату і цієї ситуації, яку ми сьогодні маємо з епідемією грипу в Україні.
Добрий день.
І перепрошую, що так довго ми вам не давали слова, але ви бачили, що в нас відбувалося.
Мені теж було дуже інтересно послухати народного депутата. Добрий день, шановні радіослухачі, добрий день, пані Ірино. Історія винаходу цього нашого лікарського засобу, вона має десь десятилітню термін. І за цей термін ми зробили декілька лікарських засобів, але перш за все ми знайшли діючу речовину, яку взяли з лікарських трав, з дух, і виділи діючу речовину. З цієї діючої речовини ми зробили декілька лікарських препаратів, які вже, ну, один з них понад 10 років на ринку України, другий трошки менше. Цей лікарський засіб називається, я вже можу сказати, не подумайте, що це реклама, але я ж не можу весь час говорити тільки лікарський
препарат,
засіб, лікарський засіб. Да. Люди повинні почути, тому що багато людей вже його мали в особистому використанні і знають про цей лікарський засіб лікарі. Просто тут, як кажуть, тема така – грип. Особливо свинячий грип, його особливості і що б цьому могло допомогти. Тому цей лікарський засіб називається протефлазід, і всі інші лікарські засоби, які були зроблені, то вони були зроблені на базі протефлазиду. Просто протефлазід – це спиртова настойка, і вона не завжди добре сприймається дітьми. Ну, спирт чистий, він трошки пече у роті на цукрі, і тому ми зробили такий дитячий і дорослий лікарський засіб у вигляді сиропу. Він називається імунофлазід для профілактики імунної системи. Але що, як кажуть, особливе в сьогоднішній нашій розмові? Те, що Міністерство охорони здоров'я про цей препарат і про цю діючу речовину
знало вже давно. Ось я, власне, хотіла вас, власне, це було друге запитання, що до ефіру пан Новік показав нам певні документи, і справді Міністерство охорони здоров'я знало про цей препарат, навіть ухвалило спеціальну програму, щоб цей препарат був доставлений в лікарні, в аптеки і так далі, і щоб його пропагували як профілактику. На жаль, ця програма ніколи не була втілена в життя.
Да, я швиденько хочу продовжити, щоб вкластись у цей час, який мені показують оператори. Лікарський засіб, я не політик, я не можу просто говорити, аби говорити. Я повинен під кожне своє слово покласти документ. Так ось переді мною я вам його демонструю. Документ з печаткою. Це звіт про доклінічне вивчення форми лікарського препарату протефлазід на модулях вірусу грипу. Він затверджений Інститутом епідеміології інфекційних хвороб імені Громашевського Академії медичних наук України. Я просто зачитаю заключення. Препарат протефлазіду у вигляді концентрату та сиропу імунофлазіду є активним інгібітором репродукції вірусу грипу. Механізм антигрипозної дії препаратів протефлазід полягає в наступному. Це інгібіція нейромінідазної активності, індукція синтезу інтерферону. І зразу ж беру інструкцію по застосуванню медичного препарату Таміфлю і читаю. Противірусні засоби для системного застосування, вони є інгібітори нейронімідази. Точно так же, як і наш препарат.
Роблять ті препарати одну і ту саму річ.
Да. Єдиного, чого нема в Таміфлю, то це другої складової те, що є у препараті протефлазії. Це індукції синтезу інтерферону. Це індукція синтезу, цей складова цього препарату як індуктора синтезу інтерферону говорить про те, що цей препарат може застосовуватись як профілактичний. Не тільки як препарат терапевтичної дії, тобто коли людина захворіла, його можуть приміняти як профілактичний.
Чи цей препарат користується популярністю в Україні? Наприклад, от готуючись до сезону грипу, чи у вас аптеки замовляють більші партії цього препарату, чи ви виробляєте його більше? Отже, ви, як хороший бізнесмен, повинні були думати, ага, свинячий грип, пандемію оголошують в червні, треба більше препарату виробляти.
Ви знаєте, ми препарат цей не дуже розраховували, він в інструкції і не розрахований на лікування вірусу грипу. Тобто ми не включали в цей препарат протефлазід. Ми включили вірус грипу в імунофлазід. Чому? Тому що ціна цього препарату, нам тоді казало, що ця ціна досить висока для того, щоб лікувати вірус грипу. І він був показаний для вірусу герпесу, вірусу гепатиту Б і С і вірусу ВІЧ-інфекції і СНІДу. Це записано в інструкції. Тому ми виключали його як профілактичний препарат для лікування грипу.
Дякую, пане Новіков. Пробачте, я вас мушу перебити, бо ми ще маємо нашу кореспондентку зі Львова, Галину Терещук. Власне, на Західній Україні ця епідемія грипу і почалася. Але хочу вам подякувати за цю плящинку протифлазіту, яку ви мені подарували, і я буду лікуватися від свинячого і всякого іншого грипу з вашою допомогою. Так що спасибі. Галино, отже, все починалося з Західної України. Сьогодні знову лунають різні повідомлення про кількість жертв і так далі. Що сьогодні ти нам можеш розповісти про цю ситуацію з епідемією свинячого грипу на Західній Україні?
У нас почали вже вітатися не привіт, а кажуть, як здоров'я. В області таки спостерігається зростання кількості хворих, 29 людей померли, але невідомо з яким діагнозом, чи це є свинячий каліфорнійський грип, чи звичайний грип, чи пневмонія. Як зазначають медики з різних джерел, а також це підтвердив мені в коментарі мер Львова, при розтині кількох осіб було виявлено, що легені у них були немов спалені. Якщо ще о 17 годині вчора увечері було майже 85 тисяч хворих, на цей час уже майже 93 тисячі хворих. На щастя, кількість померлих не зростає.
Галино, чи кожному померлому роблять розтин?
Власне, не кожному, і ця інформація є дуже закрита для журналістів, і я так розумію, що навіть і для медиків, з котрими мені довелося спілкуватися, тому що у шпиталях заборонено приймати планових хворих, а беруть тільки тих, яких приводить швидка допомога із діагнозами грипу чи пневмонії. І тому навіть медики затруднялись мені сказати, чи кожному роблять властиво розтин.
Чи спостерігається паніка на Західній Україні? Ось ми говорили, що тут вулиці більш-менш порожні, людей мало на вулицях, так що люди бояться. Як у вас?
Радше не паніка, а є така незрозуміла в людей, незрозумілі запитання, чому їм не кажуть правди і від чого все ж таки хворіють і вмирають люди. Все ж таки дуже мало людей на вулицях, намагаються ходити у пов'язках, шиють самі пов'язки, їх купити в аптеці неможливо, бо немає, але на базарі продають по 10 гривень, а на вокзалі по 15. Їдять багато цитрин, цибулі і чеснику. Тобто люди почали більше звертати увагу на власне здоров'я в цій ситуації, яка є.
Дякую, Галино, це була кореспондентка Радіо Свобода в Західній Україні Галина Терещук. А гостями вашої «Свободи», яка добігає кінця, сьогодні були народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я від партії регіонів Віктор Корж та Анатолій Мновик, керівник української фармакологічної компанії «Екофарм». З вами прощається Ірина Халупа. Будьте здорові і шануймося.